U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons gaan ons Pinkster afskop by 'n tema dan in terme van ware disippelskap, maar voor ons aangaan, kom ons raak stil, ons vra die Here se seën op hierdie deel. Here Jesus, ons wil so aan die begin van Pinkster kom stil raak. Dankie vir die gebruik wat ons al jare kan hê om vir so 'n week stil te staan, af te sluit van dinge in die normale wêreld. En u waarhede, u woord in te drink. En ons het die voorreg weer die jaar om dit in hierdie week te hê. En as ons stil staan by wat is werklike disippelskap, wil ek vra, Here, dat u ons oë daarvoor sal oopmaak. Daar is so 'n mistasting in kerke vandag. So 'n verwarring onder sogenaamde Christene. En mense wat hulle anders te leer, dat hulle nie meer weet wat vir u verwag van hulle nie. Dat hulle tevrede is met 'n bietjie afskeep godsdiens en dink dat u tevrede is met die krummels van die tafel van hulle lewens af. En Vader, as ons met hierdie kardinale kerne ding besig is, wil ek vra dat u vir elkeen van u kinders dit weer diep op die hart sal druk. Dat ons onthou waaroor dit alles gaan en dit weer sal inskerp en weer vir onsself daarby sal hou. Ek bid vir die wat dit hoor, wat nog nooit werklik opgestaan het en u begin volg het nie, dat hulle dit ook sal doen. Sal hoor wat die Gees vir die gemeente sê en sal reageer daarop. En die Pinkster kyk ons na u. En ons vra, Here, breek die woord vir ons. Bring u wil vir ons. Bring dit vir ons duidelik. En word geëer in ons midde. Amen. Ek wil begin vanoggend, as ons praat oor wat is ware disippelskap, en die woord ware is baie belangrik. Veral in die uur waar ons aan lewe, in die wêreld waar ons aan lewe, is het my baie duidelik dat in baie min kerke vir ons verkondig word, dit waaroor Christenskap in sy wese werklik gaan. Daar is 'n Christianity light, 'n easy believism, wat oorgevloei het en in ons land wêreldwyd pos gevat het en oral geleer word. 'N bietjie van Christus is genoeg. 'N bietjie kerk toe gaan is genoeg. 'N bietjie Bybel lees, 'n bietjie daarvan is genoeg. Dis reg en is goed so as jy die Here dien, al is dit op jou term en op jou manier. En nou gaan ons stil staan en kyk maar wat sê God. Die Heilige God. Die koning van die konings. En wat verwag hy? Ek sien die kerk in die beeld wat die Here Jesus gebruik het van die 2 maagde, die 10 maagde wat gesit en wag het vir die bruilof, die 5 wyse meisies, die 5 dwaase meisies, en die verskil lê in wat ons gaan mee besig wees hierdie Pinkster. Dis die verskil tussen lewe en dood. Dis die verskil tussen die nominele Christen en die ware kind van die Here. Dis die verskil tussen om te hoor van die Here, kom in my goeie en getroue dienskneg, en om te hoor, ek ken jou nie, gaan weg van my af. Dis nie ligtelike goed waarmee ons besig is nie, en daarom moet julle dit indrink. En ek weet baie van julle ken hierdie dinge, dis, en julle leef dit uit, maar is goed om dit van onsself weer in te skerp, en vir myself net weer vast te maak, onthou dis waaroor dit gaan. Dat ek nie verstrengel sal raak op sy paadjies met dinge wat nie in die kern van dit alles lê nie. En dat ons onsself weer sal opstel, maar ook vir die wêreld dit sal verkondig. Dis wat die Here verwag. Vers 24 sê, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Net daai woorde. Wat is ware disippelskap? Ek lees 'n aanhaling van Caleb Sinclair wat skryf, "It's discipleship, obedience, surrender." Those three words are almost synonymous. Daar word gepraat in kerke nog van disippelskap. Maar as jy hoor wat mense oor praat, en ek het al gehoor wat die ouens daaronder sê en daarvan van tel, dan is dit disippelskap los van die ander twee terme. Twee terme wat in die kerk lankal nie meer oor gepraat word nie, en dis gehoorsaamheid en oorgawe, en dan praat ek nie eens van heiligheid en heiligmaking nie. Iewers langs die pad het die woord disippelskap totaal sy betekenis verloor. As ons 'n sensusopname gaan ingeen, ons gaan kyk daarna, dan sal hulle vir ons sê, ek weet nie waar die sensus nou staan met hoeveel Christene, en ek sit in aanhalingstekens, in hierdie land is nie. Mag julle vir ons 'n vreeslike enorme getal. Ek wil weet hoeveel ware disippels is in Suid-Afrika van Christus. En ek dink net die hemelse sensus kan dit vir ons gee. Ons gaan dit sien die dag as ons in die hemel instap en verbaas is, en tog nie verbaas is, want die Bybel het ons voorspel, die wat ingaan is min, want die pad is nou. En ons waarskien mekaar van vroeg af, dat die ware kinders van die Here, ook in hierdie sogenaamde Christelike land, is inderdaad bitter min. Ons sien dit nou duideliker as 20 jaar terug, nee. 20 jaar terug was dit nog 'n bietjie meer onduidelik. Almal het gedink hulle is Christen, maar vandag skroom van ons nageslag en die volgende geslag nie om te sê, maar hulle glo nie in Christus nie, en self om ons sleg te sê. Maar as ons praat oor ware disippelskap, moet ons eers praat oor wat voor dit afgaan. Wie was ek voordat ek 'n disippel kon gewees het? Want sê, niemand van ons word gebore 'n disippel van Christus nie. Die Bybel is baie duidelik dat ons 'n sonde ontvange gebore is. Ons belydenisskrifte sê dit so. Ek is verlore gebore op pad na die ewige bederf toe. Jeremia 10 sê, ek weet, Here, die mens kan nie self sy pad kies nie. Niemand kan sy koers bepaal nie. Van geboorte af is ons op pad na die ewige bederf toe, op 'n verkeerde pad. Daar's baie mense wat vir jou sal kom en te sê, maar luister hier, ek het al baie ver gekom op my lewenspad en baie ver gevorder op my lewenspad. Val as jy nou jonger predikers, ek het altyd so gevoel toe ek jong was, die ou baas vir jou sê, ou boet moet nie vir my kom sê. Ek het nou lank op hierdie lewenspad gestap. Dan wil ek iets sê wat my broer gesê het, weet, hy het nie op sy bek geval nie. Hy's 'n een van die min meesterbouers in die land. En hy was besig met een van daai multiverdieping geboue in Johannesburg. En hy kom by 'n vertrek in waar 'n man wat al gevorder in jare is, baie ouer is, hy is besig om teëls te lê. En hy sê vir die oom, "Maar oom, jy lê die teëls verkeerd." En hy kyk hom so, hy sê, "Boet, ek lê hier al hierdie teëls al vir 20, 30 jaar." My broer wat net op sy bek geval is, sê vir my, "Oom, jy doen al vir 20, 30 jaar verkeerd." Dit help nie, ek het lank gevorder op my lewenspad. En dis 'n verkeerde pad nie. Nie waar nie. Dat ek nie op pad is na die regte eindbestemming toe nie. Nie waar nie. En kom ons staan stil en ons kyk en ons evalueer, as jy op die regte pad is en dankbaarheid sê vir Here, sterk dit vir jouself weer in hierdie beginsels waaroor ons gaan staan in hierdie week. En as jy voel in jou hart, die dominee is besig om my te praat, moet nie hard praat nie. Maak Pinkster 2025 jou nuwe begin. Dat jy hierdie pad stap. Maak jy saak hoe lank jy oud jy gevorder is op die pad nie. By die man aan die kruis, hy kon net 'n tree in sy lewenspad gee, maar hy het die regte eindbestemming behaal. En dis wat belangrik is. Dis 'n pad wat ek nie by myself kan uitwerk nie. Dis 'n koers wat ek nie self kan bepaal nie. En dis waar my groot aanklag kom teen die gemaksteologie wat vandag in die kerk is. En dwarsdeur beoefen word deur soveel kerke, dat jy die ware kerk vandag aan die mindere kry in 'n handjie vol. Wat vir jou sal sê, maar luister die boot, jy kan nie bepaal hoe jy die Here gaan dien nie. Jy kan nie die terme vir die koning van die konings voorskryf. Dis hoe ek my godsdienst sal beoefen nie. Dis wanneer ek my Bybel sal lees nie. Dis wanneer ek sal kerk toe kom of nie sal kom nie. Dis wanneer ek my geloof sal lewe in 'n wêreld rondom my. Dis die beperking wat ek stel aan my getuienis rondom my. Ek kom nie voor 'n koning van die koning met jou terme nie. Ek kan nie bepaal hoe ek dit gaan dien, waar ek gaan dien nie. Daarvoor moet ons stil staan en luister na hom. Ons is besig met 'n reeks van Tauser, want dis die werke waar ek het hierdie by mekaar gesit, het 'n prachtige man van God, so ons gaan so af en toe aanhalings van hom kry, verdra dit maar. Maar ek haal dit aan, want Tauser is baie weers geleerde man, is ek 'n absolute godsman, en hy vat dit so akkuraat vas. Hy skryf, apart from scriptures, we have no sure philosophy. Apart from Jesus Christ, we have no true knowledge of God. A part of the unliving spirit, we have no ability to live morally pleasing to God. Ons gaan dan 'n bietjie later sal ons praat oor die fondasie daarvan, die fundament. Maar hy haal aan wat Hebreërs vir ons sê, Hebreërs 11 sê vir ons, as 'n mens nie glo, is dit onmoontlik om te doen wat God wil, wie tot God nader moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon. Ons moet dit glo. Hy is een wat die pad bepaal. In ons sonde het ons nie net die pad byster geraak nie, maar ons verhouding tussen ons en Christus en tussen ons en God is gebreek. So as ek 'n disipel van Christus moet wees, is ek die een wat hom moet navolg. En kom ons kom na die tekste wat ek vanoggend by wil stilstaan. En daar's 'n paar dinge ek wil uithaal, want hy stel vir ons hier die vereiste. Die vereiste kan ons optel in die eerste woord as, nie waar nie. As jy agter my wil aankom, die as sê dat hy stel 'n vereiste. As jy besluit, en ek het die reg om te besluit, ek het die vryheid om te besluit. Jy is doodvry om te luister die hele Pinkster, baie mooi getrou te wees elke aand. En op jou nog aan te gaan met jou ou lewe. Jy is vry om dit te doen. Dis jou besluit. Maar die gevolge is ook joune. Die twee loop hand aan hand. As, en die Here los dit, die voorwaardelike deel. As iemand agter my aan wil kom. Jy sien, iewers in die kerk, in ons kerkgeskiedenis, het dinge in die evangeliese kerke omgedraaid geraak. Dat ons begin verkondig het, en begin sing het, dat Jesus passief hier staan, amper so hulpelose, patetiese figuur, en sê, kom net na my toe, en ek vat enig iets wat daar is, ek is so dankbaar. Asof hy die een is wat arm is, wat ons nou laas oor gepraat is, en die bedelaar is. Die tekst sê vir ons, as iemand agter my wil aankom, wat beteken dit? Waar is Christus? Voor. In die beweeg. Daar is nie een scenario waar Christus my volg nie. En toch is dit wat die deursnee Christen vandag in hierdie land verwag. Dis wat hy sê is in sy manier om te besluit hoe ek my Christenskap gaan uitlewe. As die Here Jesus Christus agter my wil aankom, as hy welkom, maar dis die ding en dis wat hy gaan dikteer daaroor, en hy vergeet met wie hy te doen het. En hy het vergeet wat die voorwaardes is, en vanoggend ons op my stilstaan daaroor. Wat is die vereiste van ware disipelskap? Die nommer 1 om van kennis te neem is, dat hy is God, en hy beweeg, en ek, en dis die woord disipel nie waar nie, volgeling van, ek volg hom. En nie net volgeling en disipelskap nie, dis nie net 'n fysiese nabeweeg nie, as iemand 'n disipel van 'n leermeester is, sit hy aan sy voet en hy drink alles wat sy meester van hom leer, en hy word in ons moderne term, 'n kloon van sy meester. So as jy in die voete van Gamaliel gesit het, en ons het nie geluister en sê, o ja nie wat, ek weet jy by Gamaliel geleer. Ek kan hoor in jou spraak, manier hoe jy dink, en al die dinge, Dis typies Gamaliel. Jy is 'n student van hom. Hoeveel te meer vir my as 'n kind van die Here, as ek in 'n wêreld beweeg rondom my en praat met mense, mense kan stilstaan sê, "O, maar jy's 'n Christen, hè?" Dis disipelskap. Ek word meer en meer soos hy. En tog is daar mense wat dink maar Christus moet meer en meer word soos ek en dit gaan net nooit gebeur nie. Tarsus skryf hier oor baie terug net so eentjie later aan. Hy sê the question ought not to be whether I will accept him. The question ought to be whether he will accept me. That's why die kaartjie om. Sal Christus my aanvaar? Kan hy my aanvaar? Ek herinner wat ons nou laas oor gepraat het toe die Here met in Nazareth met sy mense gepraat het. Hulle wil hulle terme dikteer. En die vraag wat hulle ons gevra het, maar Here, sal jy vir my as Nazareth, sal jy vir my wat hier sit, sal jy my aanvaar? Ja, as jy arm, lint en kaal en afhanklik is, ja. As jy op 'n goeie plek vir die aanvaarding. Johannes herhaal hierdie woorde sê, elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom en ek sal hom wat na my toe kom nooit verwerp nie. Ek volg hom. Ek kan hom toe. Ek het die voorreg om Christus te wees om aan hom te behoort. Dis die belangrikste ding in jou lewe. Daar is niks so groot en van so 'n geweldige belang in jou lewe as dat jy aan Christus behoort en dat jou saak met hom reg is. En tog is dit vir baie 'n baie lae prioriteit. Hierdie besluit het repercussies in hierdie lewe, hoe jy die lewe gaan leef en wat jy gaan ervaar, maar veral in jou ewige lewe. As ek nie op hierdie pad loop nie, dit maak nie saak hoe ek hierdie pad loop nie, as hy nie na die hemelse stad lei nie, gaan ek nie by die hemelse stad uitkom nie. En Christus bepaal die weg na die hemelse stad en die terme daarvoor en dis hoe ek het bewandel. Hoekom ek op hierdie pad? Hoekom ek in hierdie lewende verhouding met die Here Jesus Christus en ons staan stil by die kor en die begin deel daar voordat ons aangaan in die week om dit bietjie uitmekaar te haal. Nou as jy na my toe sal kom met die grootste liefde en is baie lekker om dit te doen saam met iemand te sit en daar's niks so heerlik as van iemand voor jou kom sit en sê maar Here, ag Dominee, hoe volg ek die Here Jesus Christus? Hoe gee ek my lewe aan hom oor? Nou tradisioneel sal ons altyd vir jou twee dinge sê, maar so in die laaste jare het 'n derde ding bygekom en ek het almal van hulle gebruik en mense herhaal dit so wisselend. Wat sê die Bybel? Wat sê eerste ding wat ek moet doen? Jy moet glo. Die Bybel sê dit. Handelinge 16, toe hulle vir hom vra, maar wat moet ons doen om gered te word? Glo in die Here en jy sal gered word. Jy en julle huisgesin, wat die tronkbewaarder gevra het. Glo. En natuurlik soos ons nou in eredienste mekaar praat en die Bybel uitlê, verduidelik aan vir julle dat geloof baie meer behels as net 'n kognitiewe erkenning van. Ons praat van hier, jy moet weer gebore word en wat dit alles behels. Saam met dit sal ons praat daaroor dat jy moet die Here aanneem. Johannes 1, en almal wat hom aangeneem het, die wat hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Daar's 'n aanneming. So dis nog steeds deel van die definisie van geloof, maar daar's 'n aksie van my kant af. Ek aanvaar dit, ek koop dit, ek maak dit myne. Ek staan op en ek volg hom. 'n Derde ding wat bygekom het, en dit is in ons evangeliese kerke oor die afgelope, ek wil sê, op 'n paar dekades, is die term dat jy moet Jesus aanvaar. Aanvaar vir Christus in jou lewe. Ek dink julle het al baie gehoor. Jy kry baie van hierdie kerke wat een dienst is hulle hou, dan het hulle altaarkol, en die altaarkol sê, allemaal wat Christus wil aanvaar, kom voor en toe. Nou ja, daar is positieve en negatieve dele daaraan. Baie van die groot saamtrekke ook, waar dan gesê, mense wat Jesus aanvaar, steek jou hande op. Die probleem is, wanneer dit aanvaarding is, nie op Godse terme nie, en die aanvaarding is wat baie, baie lig is. Die woord aanvaar, vir Christus as jou verlossingssaligmaker kom nêrens in die Bybel voor. Maar as ons hom gaan definieer en wat die bedoeling daarvan is, is dit iets wat ek kan gebruik. Maar ek moet dit reg sien. Dit kan nie aanvaarding wees op 'n ligtelike lyn en te sê, maar aanvaar hom as jou verlosser en saligmaker en ek neem kognitief kennis daarvan. Ja, hy is die koning van die koning, hy gesterf, histories dat hy bestaan, hy het opgevaar na die hemel. Maar dit het geen effek op my lewe nie. Is dit 'n kognitiewe aanvaarding, 'n erkenning. Is nie, dit kan nie rym met wedergeboorte nie, so as ek nie die terme kan insluit wat hy het, en wat ware geloof en alles is onder die woord aanvaarding, dan is ek met iets verkeerds besig. Goedkoop aanvaarding is uiterlis dodelik vir die sogenaamde Christen in die kerk. So, oppervlakkige aanvaarding, dan dink die persoon, maar ek is reg by die Here. Ek het ons by daai geleentheid opgestaan en ek het my hartjie vir Jesus gegee. Maar weet, as daar nie 'n verdere beweging is nie, dan was dit sinlose woorde en sinlose gebare. En ek is nooit geplaas op 'n pad in 'n nuwe lewe in hom nie. Douze skryf ook hier waar hy sê, my concern in this matter is my feeling that easy acceptance has been fatal to millions of people who may have stopped short in matters of faith and obedience. Die wisselterme van disipelskap om in geloof en in gehoorsaamheid en in navolging die pad agter Christus aan te stap. Disipelskap. Is jy werklik 'n disipel van hom? Wat in jou hele lewe en jou hele leer besig is om hom te volg? En ek wil vra in 'n oomblik van stilte binne jouself, vra af o Gees van God, want hy is die Gees van die waarheid. Is dit so of as jy onrustig daaroor? As jy onrustig daaroor is, is dit nou tyd vir oggend om hierdie saak met hom reg te maak. En ons gaan net nou oor praat oor die vereiste wat voor dit lê. Daar is sekere dinge in die lewe wat ek en jy nie kan bekostig om oor verkeerd te wees nie. Daar's te veel op die spel. En die diepste en die grootste daarvan is of ek werklik aan Christus behoort en 'n lewe in hom het. En vanoggend gaan ons vir in die Pinkster gaan ons daarby stil staan omdat dit so krities belangrik is, want my ewigheid is op die spel. Die duiwel probeer in al sy vermoë wat hy kan hê om jou weg te hou van die tema af, jou nie te laat dink daaroor en na te dink daaroor nie, nie jou siel en jou toestand te evalueer nie, maar in die naam van Christus hy vanoggend hier geen plek nie, so die Gees kan indring. En luister wat die Gees sê, en as jy onrustig is, hoef nie onrustig te wees nie. Dis baie eenvoudig om te doen, om te sorg maar dat ek aan die eerste en die grootste vereiste van disipelskap sal voldoen. Help nie, ek roep iemand op tot 'n beslissing van Christus. En hy kom nie na vore toe en ons merk in ons boekie, ons het vanoggend 'n diens gehou en 12 mense ter harte vir Jesus gegee. En ons doen verslag aan ander mense in kerke en met groot lof praat ons van hoeveel ouens hulle harte vir Jesus gegee het, nê. Maar daar's geen pad en geen lewe in gehoorsaamheid wat daarna volg nie. Het net mooi niks bereik. Inteendeel, ek het dalk moeiliker gemaak vir ander om tot bekering kom. Dink net vir 'n oomblik as ek twee voorbeelde kan gebruik aan Moses. Toe hy die opdrag kry, julle moet bloed aan die kusyne verf, dan sal die doodsengel by julle verbygaan. En die mense sê, ek hoor jou Moses, ek aanvaar wat jy sê, dis reg. Dit klink goed, dis wonderlik. Ons weet die doodsengel gaan vanaand verby beweeg Ons wonderlik dat dit, dat die Here dit gaan doen en dat hy ons gaan oorslaan. Wat gaan gebeur as hy nie die bloed aan die kozijne verf nie? Dan gaan baie rou in die huis wees aan aand nie waar nie. Daar is 'n opdrag wat gegee word. Daar is terme wat bepaal word in dit dat die Here vir hom sê, maar daar moet bloed aan die kozijne gesmee word. Met ander woorde, ek gee vir jou die opdrag. Jy moet ingaan na die huis toe, jy moet jou skaapie, jou bokkie vat, jy moet hom gaan slag. En jy moet sy bloed vat en die kozijne gaan vee. Dat is dinge wat fysies gedoen moet word. Dan sal die engel by jou voorbij beweeg. Help nie, ek sit en luister daarna. Ons sal sit en debatteer daaroor. Kan ek my buurman se bloed gebruik? Kan jy dink allerhande nonsens wat hulle oor gaan praat? Hoe keer? Wat is die opdrag? Bly by die opdrag. So eenvoudig. Weet jy, evangelie is so eenvoudig dat voorskool, laerskoolse kinders kan het volledig uitleef. Het is net groot mense in verharde harte wat onnodige vrae wil stel. Hier sal hulle met die verlore seun. Iemand van ons sê, maar jou pa is ons 'n ryk man. Hy kom ons vir jou alles gee wat jy nodig, kom sit jy en pele eet. Ja, my pa sal my aanvaar en hy sal my terugvat en al die dinge. Help my aanvaar sy pa se aanvaarding en hy bly in die varkok sit nie. Sy lewe is nog dieselfde. Hy praat met lof oor sy vader. Hoe goeie pa vader hy is. Wat sy vader alles doen, hoe hy vir mense voorsien. En besing al die pragtige waardes van sy vader. Maar hy sit in die varkok. Hy is nog dieselfde ou persoon wat hy altyd was. Dit is 'n las wat die Here swaar op my hart, my hele bediening nog gelê het, so die wat lank is weet dit. My hartseerste deel is die mense wat binne in die kerkbank help pad help is. Baie positief oor die Bybel, oor Jesus Christus, oor die evangelie en alles daarvan, maar dit het geen effek in hulle lewens nie. Dit bepaal nie môre om by sy werk en hoe hy lewe en wat alles aangaan by sy werk nie. Missing, daar is nooit gehoorsaamheid in 'n geloofslewe wat hy beweeg het nie. En hy sal sin, hy sit nog in die varkok en hy eet nog die pele. Daar is 'n werk aan sy aanvaarding wat gedoen moet word. My tweede vereiste, as iemand agter my wil aankom, behels ek moet dit koop, hierdie dinge. Dan wil ek vir 'n oomblik hier stil staan, tyd laat ons nie toe vir baie aan, maar dis waarop het neerkom. So kom ook die baniere opgesit, daai een gaan bly, ons gaan nog net so een keer afhaal, so laaste dinge jy kan ontwerk, maar ek wil hê as jy inkom, moet jy daar aan vastkyk. Dis waaroor het gaan, en wat vir ons verwag word, is kardinaal. Paulus is, dit druk het uit, maar in 'n bietjie ander woorde, maar is dieselfde beginsel. Hy sê, to accept Christ in anything like a saving relation, is to have an attachment to the person of Christ. That is revolutionary, complete, and exclusive. Dis waar die groot verandering is, tussen die nominele Christen en die kind van die Here Jesus Christus. Dis waar die vyf meisies van die ander geskei word, is op hierdie punt. In hulle lewende verhouding met Christus, het daar iets gebeur. Die eerste wat hy noem, revolutionary. Ons praat daar van radikaal. As iets revolutionair is, ons sê ons, hulle het nou iets niets uitgebring. Dis totaal anders as die vorige. Hier is 'n hele stuk nuwe tegnologie wat ons het, wat jou lewe verander. Die eerste term van disipelskap is dat ek het 'n verhouding met Christus wat totaal anders is. Totaal nuut is. Dis revolutionêr. Dis radikaal anders as selfs baie in die kerk. Daar is 'n lewende verhouding met die lewende God en in besonder die lewende Christus. Daar was eers iets anderste, Galasië skrywe, wat my betref is deur die wet is ek vir die wet dood. Ons het gelewe in die wet, En dis hoe die wêreld leef en die mens leef. Ek maak my reëls, ek maak my regulasies en selfs binne die kerk sal baie Christene wat leef in die wet. Wat is Christenskap? Christenskap behels ek moet kerk toe gaan. Ek moet 'n goeie mens wees en ek sit dit in aanhalingstekens want dis 'n hele ander topic daai wat ons in elk geval nooit behaal nie. Ek moet my Bybel lees, ek moet bid. Ek moet bydra gee vir die kerk. Wat het ek alles? Dis alles wet. Dis alles godsdiens. En nie een af van red nie. Dis my terme hoe ek God gaan dien. Dis my terme hoe ek Christus gaan dien. En ek het 'n benoudheid in my hart van die wederkoms is naby dat daar baie aan hierdie land is wat gaan by die wederkoms net hoor van Christus, ek ken jou nie. Want die belangrikste is nie of ek hom ken nie, die belangrikste is of hy ken hy my. Behoort ek aan hom? Is ek in hom? En die eerste ding om disipel te wees, is dat my verhouding met Christus is radikaal anders as wat het was. Voorheen was dit uiterlijke godsdienst, dinge wat ek probeer doen, het probeer recht doen, het probeer om myself te verbeter, is lang al nie meer so nie. Ek het gesterwe in Christus. Die wêreld en die dinge van die wêreld, my ambisies, my ideale, al goed maak nie meer saak nie. Maar my lewe in hom is wat saak maak. Is 'n radikale verandering. Ek kan nie sê ek is weergebore en ek is dieselfde mens nie. Net so kan ek nie sê ek is 'n disipel wat stap op hierdie pad en ek leef nog dieselfde nie. En elke mens se lewe moet daar iewers 'n radikale koersverandering wees. Daarom het Johannes 3 sê, as jy, en hy bedoel elke liewe mens, nie weer gebore word nie, is jy nog besig om jou ou koers te behartig, hoe godsdienstig dit ook al mag wees. Jy is al vir 80, 40, 50, 60 jaar besig om verkeerd te teel. Daar kom 'n radikale verandering. Op die termen, ons gaan in die week daarby stilstaan, vir oggend is nie om alles oor te praat nie. Dis net Christus se termen. Ek moet hom aanvaar. Ek moet hom volg. En die gevolg daarvan, dit is radikaal anders. Revolutionêr. Ek is saam met Christus gekruisig. Kompleet. Die sentrale deel wat ons daar het. Elke deel van my lewe. My lewe het eers gegaan destyds oor wat ek wil hê, waar ek wil gaan, wat ek wil doen en alles daarmee saam. En ek wou self vir die Here gesê het, maar Here moenie slegte dinge op my lewe bring nie, moenie moeilike dinge, ek wil 'n maklike en ek wil 'n lekker Christenskap hê. Kyk hoor hoe praat ek en dikteer ek. Terwyl die Here my roep, ons het gepraat oor Jesaja wat gesê het, ek plaas jou op die highway of holiness wat loop deur die woestyn. Here, U is die sentrale deel van my lewe. As U deur die woestyn loop, ek is daar. Waar U ook al is, daar is ek. U vat my. U is in die kern, U is waar om my lewe draai. In alles. Exclusief sê hy. Exclusief totaal. Nie dat ek ander mense, ander verhouding, ander dinge uitsluit nie. Maar al my verhouding en al die ander dinge word bepaal en gedikteer deur my verhouding met hom. Vir die wat jonk is nog, man en 'n vrou soek kerel, soek en alles. Is reg, soek 'n kerel. Maar jou verhouding van Christus bepaal wie jy soek nie waar nie. En met wie jy in 'n verhouding sal aangaan. Met wie jy saam met besigheid sal doen en nie sal doen nie. En so dikteer die Here, ek behoort eksklusief aan hom. Hy is die totaliteit van my lewe. Galasiërs wat sê, is nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Ek is dood, sê Paulus. Alles waarvoor ek gestaan het, waarin ek vashou wat vir my belangrik is, het gesterwe. Ons gaan ook daaroor praat in die week. Dat 'n radikale omswaai in sy lewe plaasgevind het. Fundamenteel. u en die verhouding met hom staan bo alles. Ek kan nie sê ek is 'n disipel. Ek is 'n navolger. Voor ek nie hierdie tree gegee het nie. Voor ek hierdie begin gemaak het. As jy die Comrades legally wil hardloop, dan spring jy by die wegstreep weg. Jy gaan nie tel as jy langs die pad deur 'n kar neergesit word nie. Ek sal ook die Comrades hardloop as hulle my net so 100 meter voor die eindstreep neersit. 100 meter klink nou ver. 5 meter voor die eindstreep. Weet nie vir 100 meter sal haal nie. Geestelik gesproke. Ek begin by die begin. U is my koning, U is my God, my lewe behoort aan U. Niks meer vir myself. Niks om myself. Om Christus te aanvaar, beteken om sy weer te aanvaar. Ek is 'n volgeling van hom. Amen. Here Jesus, ons hoor die terme. Is terme wat vir niemand verander nie. Dis terme wat vas staan tot en met u wederkoms. As iemand agter u wil aankom, moet hy homself verloën. Sy kruis opneem en u volg. My eie dood. Dankie dat ons hierdie week by hierdie dinge kan stilstaan, elkeen van hulle in detail op. En ek wil vra vanoggend dat hier wat sit, en die wat oor die internet hierna luister, dat hulle sal hoor wat die Gees vir elkeen van hulle afsonderlik sê. Ek wil vra, Here, dat elkeen sal seker wees. Ek is op hierdie pad. En as ons klaar is hierdie week, dat daarby nie een van hulle twyfel sal wees. Wat u van my vra, wat u van my verwag in hierdie lewe nie. Dankie dat ons kan duidelik wees daaroor. Dankie dat daar 'n lewe in u is, saam met u is. Baie dankie dat ek nie tevrede hoef te wees met 'n godsdienst, met reëls en regulasies en sielsdodende dinge nie. Maar dat ek u kan geniet, en 'n lewe in u kan hê, 'n lewe wat totaal anders is wat as dit ooit was. En ek begeer dat elkeen dit sal ervaar. Die vreugde hiervan, nie net vir ewigheid nie, maar nou. Die vreugde wat ons kan ervaar, al staan ons by die dood en die kus van 'n geliefde, dat ons daar kan staan met 'n loflied in ons hart, want my koning lewe, en ek behoort aan hom, en hy aan my. Ek eer u. Wonderlik om u te ken. Wonderlik om aan u te behoort. En 'n eer en 'n voorreg om 'n disipel